Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін выказаў пажаданне, каб юбілейны год міласэрнасці, які праходзіць у каталіцкім касцёле, меў наступствы і для палітычнай сферы, у прыватнасці, каб паспрыяў спыненню вайны ў Сірыі. Аб гэтым высокі ватыканскі іерарх сказаў падчас наведвання выставы «Антикворум Хабет» аб гісторыі святых юбілеяў у касцёле. Яна была адкрыта 15 сакавіка ў палацы Джустініянум у Рыме. У мерапрыемстве прыняў удзел таксама старшыня Сенату Італьянскай Рэспублікі Пьетра Граса. Мы вельмі горача жадаем, каб святы год меў наступствы і на палітычным узроўні, у сэнсе спынення вайны ў Сірыі. Для людзей гэта сітуацыя з'яўляецца нязноснай. Невымоўныя пакуты гэтага народу павінны рэхам адбіцца ў нашых сэрцах і сэрцах палітыкаў, сказаў ватыканскі іерарх. Кардынал Паралін выказаў спадзяванне на добрыя вынікі мірных перамоў у Жэневе і станоўча ацаніў вывад расійскіх войскаў Сірыі. Пабачым, ці гэтыя апошнія дзеянні, выйсце Расіі, зможа прывесці да прагрэсу ў перамовах і дасягнення палітычнага рашэння, сказаў ён. Дзяржсакратар яго святасці папы нагадаў, што 18 сакавіка здзейсніць візіт у Македонію, падчас якога сустрэнецца з бежанцамі. Выстава «Антикворум Хабет» будзе працягвацца да 1 мая. Яна дае магчымасць наведвальнікам пазнаёміцца з гісторыяй святых юбілеяў, пачынаючы ад першага, які прайшоў у 1300 годзе, да нашых дзён. Тут прадстаўлены манускрыпты, старажытныя і сучасныя друкаваныя кнігі, часопісы і буклеты, фотаздымкі з архіву Сената Італьянскай Рэспублікі. Кардынал Паралін назваў выставу знакам увагі да святога года, які пажадаў абвясціць папа Францішак.